Politiķi arvien intensīvāk gatavojas oktobrī gaidāmajām 13. Saeimas vēlēšanām. Šodien lēmumu par kopīgas politiskās apvienības veidošanu kongresos pieņēmuši divu, pat labā ne īpaši populāru partiju Latvijas attīstībai un politiskās partijas izaugsme biedri. Sarunas par spēku apvienošanu noritēja jau kopš pagājušā gada rudens. Latvijas attīstībai valdes loceklis kādreizējais vienotības ģenerālsekretārs Edgars Jaunups uzrunājot savus partijas biedrus neslēpa, ka sākotnēji cerēts, ka jaunveidojamajā apvienībā izdosies apvienot vēl lielāku skaitu politisko partiju.
Vietā būtu jautājums, vai mums izdevās viss tas, ko, vai vismaz lielākā daļa no tā, ko pagājušā gada oktobrī nākot klajā šo paziņojumu mēs savā ziņā cerējām. No pirmā mirkļa kāds varētu teikt, nē, nu, nav pārāk liela tā apvienība tā kā topošā. Es teiktu, ka, manuprāt, ir izdevies labākais variants. Un šeit, nu, šis ir optimālais sastāvs uz doto mirkli.
Tā Edgars Jaunups. Kustība par lēmumu par pievienošanos šai apvienībai plāno pieņemt nākamnedēļ. Partijas vārdā uzrunājot Latvijas attīstībai biedrus, kustības par pārstāvis Mārtiņš Staķis uzsvēra, ka visas apvienību veidojošās partijas pārstāv liberālus politiskos uzskatus. No viņa teiktā izriet, ka priekšvēlēšanu kampaņā jaunā apvienība sevi plāno pieteikt kā alternatīvu pašreizējai valdošajai koalīcijai, kurā dominē konservatīvākus uzskatus pārstāvošas partijas.
Mēs dzīvojam tādā strauju pārmaiņu laikmetā. Un šādās pārmaiņās tā pirmā reakcija cilvēkiem parasti ir būt drošībā, baidīties no tā, kas tad viņus sagaida. Un to ir ļoti veiksmīgi uztvēruši daudz Latvijas politiķi. Un piedāvā viņiem risinājumu, kas, principā, ir meklēt atbildes pagātnē. Un tādēļ, es domāju, ļoti svarīgi ir, ka ir partijas, kas var vest uz priekšu, kas nevis meklē, kas mēs bijām vai kas mēs esam šodien, bet domā par to, kas mēs gribam būt rīt.
Vairākās kongresā izskanējušajās uzrunās pašreizējās koalīcijas virzienā tika raidīti kritiski vārdi. Īpaši kritisks savā uzrunā bija pērn Latvijas reģionu apvienību pametušais Rīgas domas deputāts Mārtiņš Bondars. Viņš pērnvasar notikušajās pašvaldību vēlēšanās Rīgā startēja no Latvijas reģionu apvienības un Latvijas attīstībai kopīgā saraksta. Bondars, kas šodien paziņoja par pievienošanos Latvijas attīstībai, ir pārliecināts, ka lēmums par līdzīgi domājošu partiju spēku apvienošanu ir likumsakarīgs.
Šodien pieņemamais lēmums par sadarbību ar citiem līdzīgi izprotošiem un domājošiem cilvēkiem ir ļoti vienkāršs. Es domāju, ka šis ir viens no vienkāršākajiem politiskajiem lēmumiem, kāds mums jāpieņem.
Pat laba neviena no jaunveidojamajā apvienībā ietilpstošajām politiskajām partijām saviem spēkiem nespēja pārvarēt 5% barjeru iekļūšanai nākamajā Saeimā. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.